Assalomu alaykum, hurmatli aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana havo majlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Bugun men G'olibbek siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bizning biron bir amalga oshirgan ishimiz kimlardir tomonidan yuqori baholanib qabul qilinsa, boshimiz osmonga yetadi. Shunday emasmi? Demak, kimlardir tomonidan qabul qilinsak, o'zimizga yarasha obro'-e'tiborimiz bo'lishi, ko'pchilik tomonidan hurmat-izzatga ham ega bo'lishimiz mumkin ekan. Qabul bo'lish ajoyib emasmi? Agar do'stlarimiz bizni qanday bo'lsak, shundayligimizcha sevganlaridachi? Yoki biron muhim ishlar uchun aynan sizni tanlasalarchi? Ishxonada xo'jayin tarafidan berilgan vazifani ajoyib bajarganingizda xo'jayin uni xursandchilik ila sizga rahmatlar aytib qabul qilganidachi? Albatta, o'zgalar seni shundayligingni yoki sen qilgan ishlaringni ma'qullayotganlarini e'tiborga olishayotganini bilish qanday ajoyib. Lekin ba'zida kimlardir tomonidan qabul qilinish yaxshi emas. Agar ayrim do'stlarimiz biror yomon ish qilganda, siz ular tomonidan qabul qilinmasligingiz yaxshiroq bo'lardi. Shunday paytlarda biz Masihga ergashuvchilar qilishimiz mumkin bo'lmagan narsalar haqida o'ylashimiz mumkin. Ular ba'zida bizga yomon bo'lib ko'rinmasligi ham mumkin. Shuning uchun ham boshqalar tomonidan taklif qilinadigan ishlarni oqibati qanday bo'lishi haqida o'ylab ko'rsak yaxshi bo'lardi. Ayrim takliflar har doim ham yomon oqibatlarga olib kelmasligi mumkin. Shuning uchun ham Xudovandga bu ishimiz yoqadimi, yo'qmi degan savolni o'zimizga berish yaxshi bo'lardi. Xudoning kalomi shunday o'rgatadiki, ko'plab odamlar o'zlari xohlamagan narsalarni qilishadi deb. Muqaddas kitobingizdan Matto 7-bob 13-oyatni o'qib ko'rishingiz mumkin. Bu dunyoda har bir odamning gunoh muammosi bor. Muqaddas kitob Rimliklarga maktubining 3-bobi 23-oyatida aytadiki, hamma gunoh qilgan. Biz insonlarda Xudoning qonunini buzadigan o'y-fikrlarimiz, so'zlarimiz, yomon ishlarimiz bor. Kimdir hech qachon giyohvand moddalarni iste'mol qilmagan yoki internet orqali hayosiz saytlarni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Lekin gunoh qiladigan boshqa yo'llar ham bor. Qachonki Xudovandga itoat qilmasak, gunoh qilgan bo'lamiz. Korxona va ofislarda bizga topshirilgan ishga yomon munosabatda bo'lsak ham gunoh qilgan bo'lamiz. Chunki har bir qilayotgan ishimizni Xudovand uchun qilayotganday xursandchilik ila bajarmog'imiz lozim. Nolish esa Xudovandga ma'qul emas. Gunoh uchun oladigan jazo bu halok bo'lish, ya'ni do'zox deb ataladigan dahshatli joyga borib, Xudodan abadiy ajralishdir. Xudovand o'z kalomida gunohlarimiz kechirilishi uchun faqat bitta yo'l bor deb aytadi. U o'z o'g'li Rabbimiz Isoni yerga yuborib, buni amalga oshirdi. Azizlar, agar bugungi eshittirishimizga qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, har birimiz Xudovand tomonidan qabul bo'lishga harakat qilaylik. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.